zadnje, kar sem gledal predavanje, je tukaj, da diode smo vse obdelali, tudi tisti poskus na, verjetno to najbolj tak čuden pojav v diodi, tisti se pravi rekombinacija manjšinskih nosilcev, ki vam je najbolj čuden, smo naredili še v laboratoriju, ne? Ne vem, koliko je ta stvar znana, ne? Rekombinacija manjšinskih nosilcev je toliko čudna, da se naenkrat prekine, se pravi, tisti čas je čisto vezan na fizikalne lastnosti polprevodnika, ga ne moramo razumeti vplivati na, in ker prekine, nekateri diodah prekine naenkrat, tako da lahko je dosti krat, recimo, usmerniška dioda, je lahko izvor model. Ne? Ker tisa prekinitev na dosti visokih harmonikov, kljub temu, da bi usmeril se 50 Hz, so motnje lahko na v področju visokih frekvenc, na sanje obrati, hitre prekinitve. Zaradi tega, recimo, moramo dati kondenzator usporedno z diodo. So last time we looked at all different effects in semiconductor diodes. Maybe the strangest one, the recombination of minority carriers. We have had a look at it also in the laboratory. This is usually less understood by the people, what is going on. It may be a source of radio frequency interference, even if it's just a 50 Hz rectifier. Because this recovery, when this recovery time is not dependent on the external electrical drive of the diode, it's a property of a semiconductor, and when this diode recovers completely, it generates a pulse, very narrow pulse, even at 50 Hz, and this pulse may cause radio frequency interference to other circuits, even if it's just the mains 50 Hz rectifier. This happens. The countermeasure we have is to connect the capacitor in parallel to the diode. That's the trick to solve the problem. Danas si moramo pogledati različne vrste transistorjev. In sicer tranzistori imamo dve zelo različni družini po načinu delovanja in tudi potem po električnih lastnostih. No, danes si bomo pogledali bipolarne tranzistore. To druga možna držina je poljski, ne? Se pravi po angleško bipolar junction transistor in field effect transistor. Ne? Oboji polprevodniki danes, bi si mislil človek, jaz je ena tehnologija pa zmagala, ena je boljša od druge. Ponavadi se zgodi tako v naravi, da ena tehnologija je boljša od druge. In druga čisto izostane. Ne pri tranzistorjih, da tega ni prišlo. Pri tranzistorjih še danes imamo bipolarne tranzistorje, imamo polske tranzistorje, uporabljajo se eni in drugi in imajo tudi pri visokih frekvencah, pri najbolj kritičnih stvarih, ki se pogovarjamo, imajo približno eni in drugi dosegajo podobne lastnosti. Tako da podobne, recimo, mejne frekvence, danes so tu stotine gigahercev, tako da moramo obe vrsti tranzistorjev še zmerem obstajati. So to explain this in English, we have two different kinds of transistors, different physical principles. We have bipolar junction transistors, we have field effect transistors. And usually in technology it happens that one technology is much better than the other one. This usually happens. Orders of magnitude better. This does not happen with transistors. With transistors at very high frequencies, we still have both types surviving. Both bipolar junction transistors and field effect transistors, both are still alive, both perform well at high frequencies. Their limit performance, today we are talking hundreds of gigahertz of transition frequency, their limit performance is about the same for both kinds of transistors. So this is really interesting that two completely different physical principles survive in a certain technology. Today we are going to have a closer look at the bipolar junction transistor. maybe for you it's also a repetition what you did already at your school. You certainly had a course on semiconductors. Also, our students have naše studenti imate tudi, imate prsmoletu, imate poprevodnike. Sam prsmoletu mislim, da je bolj fizika. Smoleon je fizik. Ne? Gre pogledati točno, kaj se z mesečem dogaja. No, jaz nisem fizik, jaz tistih podrobnosti niti ne znam. Jaz vem, kakšen je transistor od zunaj, kako ga lahko uporabim, kako ga ne smem izkuriti. To so tisti zavrni podatki. Kaj lahko iz njega vlečem, kaj lahko izkuriti. So, the course we have at this school here is, on semiconductors, is mainly oriented towards the physical properties of the transistor. So, what really happens with the charge carriers inside the transistor? How do these things work out? I'm not a physicist. I'm an electrical engineer. I buy the transistor, I use it in my circuit. So, I need to know how to make the best use of my transistor and how not to burn it out. This is what I'm going to talk about today. No, te prvi transistori so bili, če se pogledamo leto, konec 1947, buče rečemo 1948, ne? Transistori so bili Germani in sicer PNP transistor, ne? Kjer je bila ena podlaga iz N-Germanija in te podlagi so rekli takrat baza. In v to podlago so privarili dve žički, ki si naredili tukaj eni majhni N-difuziji, majhni P-difuziji. Tako da smo dobili to strukturo in zdaj te žive žički načeloma sta enake med sabo. Ne? Tudi z tega izvira simbol od tranzistora. Simbol od tranzistora bi bil tak, se pravi tako, ne? Ena žička, druga žička. Ne? So the first transistor was actually a piece of germanium, end of germanium, and two point contacts were made to this germanium, bonded here in the bonding process, so heating up this thing, a small quantity of metal from the wire diffused into the germanium, turning it from N to P type. Zdaj, vprašanje je tukaj, ker imamo dve žički, ne, v čem se sploh električno razlikujete? What is the difference between these two terminals and what are the requirements for the transistor action to happen? Kakšne so sploh zahteve, da ta stvar sploh deluje kot transistor? Tu nista dve diodi, pa šlo je do transistor. What is the difference now between two separate diodes and the transistor? Razlika je v tej razdalji tukaj, ne? Razlika je ta razdalja tukaj, kar ostane tukaj vmes, tale D mora biti zelo majhen. So we need a small distance between the two P diffusions to get some new action that's called transistor action. This is the important point. Zdaj, kako imenujemo priključke, ne, to je baza, ampak zdaj odvisno od tega, kako smo napravo povezali, smo en priključek imenovali emitor, ta drugi priključek kolektor. So, depending on what we do with the device, we actually call one of these wires emitter and the other one collector. This is many, many, many years ago. Kakšen je bil tako krok, v katerem se je tak transistor uporabljal? Tako krok je bil takšen, da transistor je bil vezno vezavi za skupno bazo. In zamisel je bila, da je tukaj vhod, this is the input of the amplifier. In na izhodu imamo eno baterijo, ki nam poganja stvari, se pravi tako baterijo. In imamo delovni upor, ne? Delovno breme. So our load. Kakšno koristi imamo mi od tega ojačevalnika? Ja. Zdaj, če pogledamo, kako tečejo tokovi, tok teče v tej smeri, emitorski, u tej smjeri teče kolektorski utak i kolektorijat. Ne? In transistor opisuje parametar alfa. Parametar alfa je razmerje med kolektorskim tokom in emitorskim tokom. Ne? So the first transistors were described with this parameter alfa as the ratio between collector current and emitter current. Zdaj, jasno je nekaj, ne? Če imamo velik D, if we have a large D, takrat takrat nimamo transistor, tu sta dve ločeni diodi. In ta parameter alfa gre proti nič. So if we make this context too far away one from the other one, we have no transistor action at all. The parameter alfa is zero, this kind of circuit doesn't work at all. We have no collector current. Ampak, če imamo majhen, da ne, small means about one micrometer, in the range of one micrometer. This thing has to be really, really close together. To bom videl skupaj, da prijedo. Takrat je lahko alfa večji in alfa lahko gre koliko, lahko gre vse do, do ena, ne? So alpha may rise up to 1, so the current we are injecting in the emitter, just a small fraction of this current goes to the base, and we get most of it back on the collector. This is the transistor action spread. The delovanje transistor je tu, da mi ta tok, emitterski tok, preslikamo uglavnom na kolektor. Želeli bi... desired alfa towards 1. Alfa ne bi šel proti 1. Ne čim večji alfa, da bi imel čim večji tok. No zdaj, čemu nam služi takšno vezje? Služi nam vezje, da ta napetost tukaj, ki jo imamo, ne? Pravi, u emitor baza, oziroma ta napetost tukaj, ki jo imam na premjenu, ne? U vremena, da je ta napetost dosti višja. Ne? Se pravi, kaj smo naredili tukaj napetostni ojačevalnik? Se pravi, what we are doing here is we are trying to make a voltage amplifier, not a current amplifier. Current is even less. Collector current is always less than the emitter current. But the voltage drop here is much smaller, maybe much smaller than the voltage drop on the load resistor. This is the advantage of using this device. As it was conceived 70 years ago, almost 70 years ago. Tu je zgodovina nekaj, this is history. Danes imamo transistorje, ki so narejeni čist drugače. Ne? Sicer še zmeram osnova ista, ampak narejeni drugače z tem, da tudi parametre jih zapišemo drugače od teh transistorjev. Ne pišemo več parametra alfa pisati ima zastarela stvar, ker tudi transistorje uporabljamo v drugačnem vezju. Ne? So today transistors are made much better than 70 years ago. We are talking about doping profiles, different doping profiles to optimize the transistor to work in best way. In danes, kar rišemo, je, si želimo transistor zapisati tako. Se pravi, ga postaviti na tak način. Idemo reči tukaj i baznik teče ven, smer moramo pisati tako, ne? Je teče valnik. Tukaj.
tukaj imam bremenski upor, če imam PLP tranzistor. In tukaj imam baterijo. Log rezistor. Sodobni tranzistori, njihovo ojačanje, jih dam v vezavo z skupnim emitorjem. In v takšni vezavi, parameter, ki si ga ponovno napišem, je beta. Beta je razmerje med i kolektorskim in i baznim. So with much more advanced transistors, we usually don't write this parameter alpha, because alpha goes towards one, and it's tricky, little bit tricky looking at the fourth or fifth decimal place of this parameter alpha. But we look at this parameter zero, so ratio between the base current and the collector current. Ta beta je običajno dosti, dosti večji od ena. Beta for modern transistors is much, much larger than one. Of course, beta is connected to alpha. There is a connection. Beta for modern transistors is between perhaps 50 and 1000. Za sodobne transistore beta je med 50 in še ta spodnja meja, pa tudi 1000, pa tudi preko 1000 se da narediti transistore beta. Tako pojačanje. Kako to dosežemo, na kakšen način to dosežemo? Dosežemo z planarno strukturo. Danes so tranzistori, ti tranzistori planarno izdelali, ne? Se pravi, če je tu PNP tranzistor, je tukaj spodaj P, podlaga je zelo verjetno P plus zaradi boljše toplotne prevodnosti. Na vrhu imamo epitaksijo P, imamo difuzijo N za bazo in imamo epitaksijo P, difuzijo P plus za emitor. Ne? Tako da tukaj noter prepeljamo, tukaj je zdaj priključek emitorja, tukaj je priključek baze in čip sam, bulk substrate, ne, je priključek kolektorja. Kakšen pogoj imamo, da je ta stvar, da dobimo tak visok beta? What is the condition to get a large beta? The condition to get a large beta is to have very heavy doping of the emitter. So, emitter moramo zelo močno dopirati, zato dobimo velik beta. Pogoj za visok beta je, da je dopiranje tu P plus od emitorja, da je tu dosti, dosti večje od absolutne vrednosti dopiranja N od baze. Da? So pogoji. Tako da bo večina, dobro, in drugi pogoj je jasno, tukaj ta tanka baza. Ne? D je zdaj v tem primeru, tu smo imeli D debelino baze. Tukaj debelino baze. D is the thickness of the base, D should be small. To tudi zahteva, majhen. No, tudi da za našo tehnologijo se da narediti s tem, da boste vi kar prevarili ene žičke gor neko iz Germanije, to ne bo šlo. No, danes tista stvar, kar imamo, imamo tranzistore v glavnem iz silicija. In iz silicija imamo tudi jasno gradnik obratne polaritete. Ne, se pravi, imamo tudi NPN tranzistor. Imamo tudi gradnik obratne polaritete. Se pravi, je N plus podlaga, zato ima dobro toplotno prevodnost. Nad njo epitaksija verjetno N. Tu noter naredimo difuzijo P za bazo in en N plus za emitor. Tukaj je zdaj baza. Emitor. Ampak tu je NPN tranzistor. Ne? označimo ga NPN, označimo spušti se u drugo smjer, da je to kreni vektor. Baza. Ista zahteva, tudi tukaj se pravi za visok beta, mora biti tudi dopirane na plus od emitorja. Ne? Mora biti dosti, dosti močnejše od dopiranja P od baze. Ne? P baza na plus od emitorja. Ne? To da se govorimo, kaj so. Ne? Iz silicija se da narediti obe dve vrste tranzistorjev. Ne? So with the planar process, we can manufacture, from silicon, we can manufacture both kinds of transistors. And both kinds of transistors have approximately the same performance. It's not an advantage, maybe, in silicon, electrons are a little bit faster than holes. But PNP transistor has other advantages, so this is not particularly difficult. Se pravi, v siliciju imamo elektrone, ki so malo hitrejši od brzelja, ampak tu ni to razlika 1 proti 3, tu ni nekaj hudega. Ne? Tako da se da narediti približno transistor, ki ima približno enake lastnosti PNP in NPN. Tu je izvedljivo, ne? V transistor, v siliciju. With germanium was mainly PNP transistor. PNP was easier to make than NPN, but also in germanium we had transistors of both polarities. Tudi z germanija se da narediti obe polariteti, pač pa tukaj je razlika 3-5 polprevodniki, ne? Galijev arzenid in podobne stvari. Galijev fosfid in podobne polprevodniki. V 3-5 polprevodnikih so ponavadi elektroni za več velikostnih razredov hitrejši od vrzeli. Tako da v 3-5 polprevodnikih imamo ponavadi samo NPN transistore, se pravi, delamo samo z elektroni. With 3-5 semiconductors, there's a difference. Germanium and silicon can have both polarity transistors. With 3-5 semiconductors, holes are several orders of magnitude slower than electrons. I don't know any example of a PNP transistor from a 3-5 compound semiconductor like gallium arsenide or indium phosphide or something. Kaj odloča visokofrekvenčne lesnosti transistorja? Visokofrekvenčne lesnosti transistorja odloča konvektivni tok tukaj noter v bazi. So the radio frequency performance, the high frequency performance of transistor is mainly defined by the convection current of the minority carriers in the base, both PNP and NPN. Kje je zdaj prednost tukaj bipolarnega transistorja? Prednost bipolarnega transistorja je ta, da je ta debelina baze ni določena s fotolitografijo. Pač pa je tu določena s difuzijem. So a big advantage of the bipolar transistor concept, the vertical structure of bipolar transistor, is that the base thickness, that's the main limit to go to higher frequencies, the base thickness is defined by the diffusion process, not by photolithography. So we may have a bad photolithography and still make good radio frequency transistors. And this was, for many years, this was a big advantage of bipolar transistors for high frequencies. And we are talking about high frequency technologies. Visokofrekvenčna tehnika, ne se zanimijo visokofrekvenčne lesnosti, in za dosti, dosti let, ta prednost bipolarnega transistora je bila ta, da debelino baze določijo postopki difuzije, ali pa ionske implantacije, ali karkoli pač imate. In tu ni fotolitografija. Fotolitografija nekoč je bila slaba. Dosti let nazaj je imela slabo ločljivost. Govorim, fotolitografija, tukaj še na fakulteti, mislim, da imel proces 8 mikrona ali 2 mikrona, ne vem, kaj je namaja. Debelina baze so tukaj nanometri. Ne? Se pravi, tudi slabo fotolitografijo ste lahko naredili dober visokofrekvenčen transistor, se da razdati. Zaradi tega mogoče tukaj je prednost bipolarnega. So this is the main advantage of bipolar transistor. The base thickness is not a function of fotolitography. This is most important advantage for high frequencies. taka stvar, kar še moramo narediti pri vsakem tranzistorju, je pasivizacija. So what we have to do with any semiconductor device is passivization. Passivization is to put some kind of protection over the junction, over the exposed junctions where the junctions come on the outside. And this is usually silicon oxide. Največkrat pasivizacija silicijev oksid, ne, ki raste sam po sebi v difuzijski peči, ne, tako da vam tukaj zaščiti spoje. Ne. Silicijev oksid prepreči kakšen površinski preboj. We may have a surface currents and surface breakdowns if we don't do pasivization. Pasivization is a very important point if we want to make reliable semiconductors. Se pravi, če hočemo imeti zanesljive gradnike, ki bojo dobro delali, pasivizacija je lahko zelo zahtevna, da jo pravilno naredimo. Tu pa navadi poprevodničari tega ne razlagajo, oni se ukvarjajo samo s tistim, kar se dogaja v poprevodniku. Mi pa ljudje, ki bomo tranzistor uporabljali, bomo se nam marsikaj lahko gre na robe, če pasivizacija ni pravilno narejena. Ne? No, zdaj, kakšne lastnosti lahko pričakujemo od tranzistorjev, vsaj pri nizkih frekvencah? So this hour I'm going to talk, what can we expect from this device at relatively low frequencies. Next hours we are going to also look what are the effects at high frequencies, what limits the performance of transistor. Se pravi, in sedaj dobro smo pogledali, kaj omejuje transistor pri visokih frekvencah, ampak zdaj bi si pogledali te prvo, kakšno je obnašanje transistorja pred nizkih. No, in zdaj, si pogledamo kar vezave, ne? Ta prva vezava, ki smo imeli tukaj, tudi zgodovinsko, je skupna baza. Common base. V skupni bazi, kakšen je tranzistor, kakšna je njegova lastnost, tu je zdaj za nas napetostni preračunalnik. Ne, se pravi, če prerišem še enkrat, tukaj pa rišem mogoče z NPN tranzistorjem, da nekaj bel običajem NPN, kakor pa NPN. Baterijo moram polariteto obrl, I have to invert the polarity of the battery. I am using here an NPN tranzistor. Se pravi, če jo čujemo tukaj majhne signale, se pravi, for small signals, what we are looking at. For small signals, here we see the differential resistance of a P-N junction. Se pravi, na vhodu vidimo tisti diferencialno upornost P-N spoja, ne? No, in koliko je ta diferencialna upornost? Tista diferencialna upornost, se spomnite, smo speljali zadnjič, da je tukaj nekrat u toplotna deljeno z i, v tem našem primeru, i emitorja. Ne? So, the differential resistance of a P-N junction biased for small signals is N, the factor of the diode, N is between 1 and 2, and thermal voltage, so N is between 1 and 2, in thermal voltage is Q. Boltzmann constant times absolute temperature divided by charge of the electron is about 26 millivolts. Tu vidimo na vhodu. Ne? Tukaj zdaj z tok emitorja, ki teče sem emitorja i kolektorja. Ne? Z en sodoben tranzistor je tok strokovno jačanje dosti večje kot ena, se pravi alfa gre praktično proti ena. Tu pomeni, da kolektorski tok je praktično enak emitorskemu toku. Ne? Zelo malo toka teče skozi bazo. Ne? In na vremenskem uporu, tukaj naš padec napetosti tukaj, en padec in napetosti imamo tukaj, tu je U, B, E, ne? To je U vremena, ne? R, ne? Na bremenu imam pa, na bremenu imam pa padec napetosti, ta U bremena je zdaj kolektorski tok krat upornost bremena. So the voltage on the load is simply the current of the collector multiplied by the resistance, by the load resistance. Kakšno je zdaj ojačanje napetosti? So if we want to find out what is the amplification of voltage, I write U here for voltage. This is the ratio between the U on the load divided by U base to emitter. Of course, differential values, I will write the delta here. Ta stvar je preprosto razmerje R bremena proti R tista diferencialna, ne? Diferencialna. Ne? Ker ta R bremena je bil pomnožen z I kolektorski, ta z pomnožen z I emitorski, ampak te dva se praktično pokrajša sta, ne? Tu je R bremena z R diferencialna, ne? Delta bi mogel še tukaj pisati, ne, če sem točen. If I write for small signals, I have to write a delta here. Treba si povedati, kakšne so številke, tukaj praktične številke, da vidimo, kje smo zdaj. Tale N za transistor je tudi zelo blizu ena, ne, tako da smemo se da je ena. Ja. 26 mV imam tukaj, ne? Tukaj, ne? Delta U bremena pa lahko pogledam, koliko je zdaj na tem uporu, ne? Recimo, če imam tukaj 12 V baterijo, ne? Bom načrtoval, da imam tukaj 6 V, ne? Torej, posto razred padec na 50, ne? Se pravi, je ta stvar približno 6 V deljeno za 26 mV, ne? Je ta stvar, 20 mV gre v 60, nekaj več kot 200, ne? Približno 220, ne? So the voltage amplification of such an amplifier is about 200. 200. So we get a pretty large voltage amplification for an almost ideal transistor at low frequency. Pravi za idealni transistor pri nizkih frekvencah. Dobimo kar visoko ojačenje tukaj, ne? No, tu je ena možna vezava, se pravi skupna baza. Druga vezava v tranzistorju je pa ta, da poskušamo iz tranzistorja narediti takovni ojačevalnik. So, we are trying to make a current amplifier out of the transistor. Tu je vhod v naš ojačevalnik. Spet je še napln na tranzistor. In tukaj damo baterijo. Kolektor, baza, bremenski vhod tukaj, ne? No, zdaj, naša vhodna napetost tukaj u na input voltage in ta U bremena, ne? U vhodna je približno enaka U bremena. Zakaj? Zato, ker tale padec napetosti tukaj, UBE, ne? Je ponavadi dosti manjši, kot padec napetosti na bremenu samom, ne? Še posebno, če pogledamo delta UBE, ne? Delta UBE je ponavadi dosti manjši od delta UB, ne? tukaj tokovno ojačanje, ne? IB, tukaj imam IE, ne? Se pravi, naše tokovno ojačanje, current gain, is the ratio between the emitter current and the base current. Če to zračunamo, tu je I baze, tukaj je I baze plus I kolektorja, ne? Se pravi, tu je beta plus ena, zdaj ta plus ena je brez veze, ker beta je tako, to ste posljedniči kot ena. Je to približno beta, ne? So, the current application of such a common collector station takovno jačenje z skupni kolektor je praktično velikostnega razreda beta, ne? Zdaj, če je beta 300, za običajen tranzistor danes je beta velikostnega razreda 300, je tu takovno ojačanje tukaj zdaj lahko izredno veliko, ne? Tukaj je tisti plus ena, lahko namarim. Beta je usually very large, several hundreds, this plus one, we can neglect the plus one, usually. Takšni stopni rečemo tudi emiterski cedilnik. So such a stage is usually called an emitter follower. Because the output voltage simply tracks the input voltage. Izhodna napetost preprosto sledi vhodni napetosti, imamo pa dosti večji tok skozi vreme. The output voltage tracks the input voltage, but the current is much, much larger, and this beta for transistors today is around 300, sodobni transistor, 300, takovno ojačenje, tako da je to zelo velika številka. Ne? Jasno, naša želja je, da naredimo ojačevalnik, kjer bi transistor najboljše izkoristili, kot na primer tukaj. Ne? Temu lahko rečemo, da je skupni emiter. Common emitter amplifier. The common emitter amplifier, of course, the power gain, močnostno ojačenje, oziroma celotno ojačenje, je zdaj produkt napetostnega ojačenja krat produkt topovnega The total amplification, if we call this power amplification, is the product of the voltage amplification times the current. Skupni emitter, the common emitter circuit, provides the highest possible gain out of a bipolar transistor. Se pravi, vezi je z skupnim emiterjem, dobimo in napetostno ojačenje in tokovno ojačenje, in na ta način dobimo največje možno ojačenje. Ni rečeno, da si mi tako ojačenje zmerno želimo, ne? Ampak vsaj za nizke frekvencije je tu največje ojačenje. Imamo isto vezje tudi z druge gradnike. So the same circuit also applies, the same circuit theory also applies to other components. If we look back in history, this would be common grid with a vacuum tube. This would be common plate in the vacuum tube or cathode follower. This would be common cathode or the most efficient vacuum tube amplifier. Se pravi, tudi z vakumski elektronkami bi lahko rekli, da imamo vezava s skupno mrežico, ker na katodo krmimo elektronko, vezava z skupno anodo, ki bi lahko rekli tudi katodni sledilnik v primeru triode, ne? Se pogovarjamo elektronke, in lahko imamo vezavo skupno katodo. Alfa v primeru polskih tranzistorjev imamo vezavo s skupnimi vrati, vezava s skupnim panorom, vezava s skupnim izvorom. So with field effect transistors, we are going to about the next Friday. We have the circuit with the common gate, we have circuit with common drain, also called source follower, we have the circuit with common source that provides the maximum gain out of a device, both current gain and voltage gain.
Toga smo videli približno, kje so velikostni razredi. Ja, jaz ves čas tukaj govorim in čaram in se pomišim okoli malih signalov. Kaj so to mali signali? All of the time I'm talking about small signal gain, small signal current gain, small signal voltage gain. What is this? We have to define these things, otherwise I'm talking here, things that don't make much sense.
Bomo pogledali si tak ojačevalnik v vezavi s skupnim emitorjem, kako se ta stvar obnaša. Ne?
So we're going to give a closer look at the circuit at the common emitter and see what this thing can do for us. And how are we going to use it for small signal communication? Tako če poenostavim, se pravi, if I simplify this amplifier function.
Dajmo si pogledati zdaj, kako stvari izgledajo. Ne, se pravi, napetost med baza in emiter, jaz sem praktično preklopil na eno poprevodniško diodo. Ne? Tukaj je ena poprevodniška dioda noter, ne?
Kjer ta bazni tok, ne? Bazni tok bo zdaj NIS, ne? Krat ena u baza emitor, znakrat u t, majn ena, ne? Če zapišem enačbe. So, the base current, here we have a p-n junction, the standard equation for the p-n junction applies here.
Kako zdaj izgleda? Kako zdaj izgleda tokovi, ne, če bi se tako narisal? Napetost baza emitor, tukaj tokovi, ne? So the base current will stay very low as long as we are below the threshold of the junction. Se pravi, dokler smo pod pragom tistega naša poprevodniškega spoja, sicer tukaj hor se nekaj spreminja, ampak ta eksponentna funkcija ni skoraj nič, ne? Znači? In potem nekje tok začne naraščati po tistem eksponentnem zakonu, ne? Neče bi pisal Weber, ne? Zdaj, če na isto sliko narišem kolektorski tok, ne? Kolektorski tok je enak tak tok, ampak pomnožen z takovnim ojačanjem. Kolektorski tok je bazni tok pomnožen z beta. Kolektor current is simply multiplied by beta. I cannot make this drawing to scale. Ne moram narisati tega v sorazmerju, ker beta je velikost tega razreda nekaj sto. Ne? Ampak ta tok narašča. Ne? Narašča čist po enakih zakonitosti, ker bazni tok sem da je dosti večji. Ne? No, kaj bomo zdaj dobili mi na izhodnih sponkah, če bi ta ojačevalnik si narisali tako, ne? Tako
imam izhodne stranke, kjer imam napetost v collector premikar. Se pravi, if I redraw now this drawing using the same quantity for both scales, se pravi, u baza emitor tukaj,
napetost collector emitor,
kako stvari izgledajo. Jaz tukaj štartam pri napetosti baterije. I started the battery voltage. As long as there's no current, there's no voltage drop on the load, ker nimam napetosti, nimam nameta paca napetosti. In potem stvar začne zakrivati, se kaj zakriviti dol. Zakrivljati se dalje večji tok, zmira brez termo gre ta stvar, ja. Ampak mi ne moramo v minus, ne? Tukaj nekje se ustavimo, ne? So the collector current cannot go to infinity or to very large values because it stops somewhere where the voltage drop here. Reaches the battery voltage, se pravi, kada padec napetost temu enak bateriji, nimamo nobenega padca napetosti večni tranzistor. Tu če tranzistor v celoti prevaja negativne napetosti, tukaj ne more biti, se pravi, ta stvar ne more biti v minusu. The voltage between collector and emitter can hardly go below zero. Lahko rečemo, da v tem področju je tranzistor izklopljen. So here the transistor is in the offset. Tukaj je tranzistor v nasičenju. Here the transistor is in saturation. Tako v izklopljenem stanju, kakor v nasičenju, ta naš ojačevalnik ne daje popolnoma nobenega ojačanja. Toč pa lahko rečem, da tukaj vmes, se pravi med izklopom tukaj, pa do tukaj, ne? Tukaj vmes jaz imam lahko ojačanje. Gain. In this region we can have gain. We have no gain when the transistor is off. We have no gain when the transistor is in saturation. In these two conditions, in this condition, transistor does not provide any gain, but in the region in between, it can provide some gain. And where the gain comes from, odkot pri ojačenju, odkot ojačenje pride od tega, da recimo, če jaz tukaj naredim en majhen tukaj delta u v e, ne? Lahko zdaj iz grafa odčitam, da imam tukaj en dosti večji delta u k n. So a small change in the base voltage causes a large change in the collector voltage in this region where we have gain. Zdaj, da bomo mi iz tega naredili ojačevalnik, ne, moramo nekako, za male signale, ne, so we want to make out an amplifier for small signals, we have to bring the amplifier into this region, se pravi, ojačevalnik mora prepeljati v tak režim dela, da bo ojačevalnik lahko pravilno delovati. Se pravi, kar moramo mi narediti? Mi moramo nastaviti delovno točko. Po angleško bude tu bias point. No, kako bi naredili tako ojačevalnik praktična izvedba, kakšna bi bila? How to practically make such an amplifier?
Bomo iz menšo sklopili preko enega velikega kondenzatora, bomo sklopili uho. So the, we will bring the input signal through a capacitor, large value capacitor. So we track the fast changes here, but we allow a DC voltage here. Se pravi, hitre spremembe peljamo preko kondenzatorja, enosmerno pa prepeljamo sem. To prepeljamo ene dušilke, pa prepeljamo eno napetost za nastaviti delovno točko. Temu bi lahko rekli u bias. To je naš transistor, ne? To je naš primjenski upor. To je naša baterija. In tukaj zdaj gledamo izhodno napetost, ne? So in this way, using a capacitor and inductor, inductor conducts DC, so I bring the DC voltage from the bias point, and AC current, so AC small signals, will bring them to a capacitor. Se pravi, delovno točko nastavimo, prepeljamo preko dušilke, izmenične signale prepeljamo preko na kondenzatorja, na ta način nastavimo delovno točko. Vprašanje je zdaj, kam lahko nastavimo delovno točko. How to set this bias point? Tukaj smo več različnih možnosti imam na sliki. No? Kam bomo to delovno točko nastavili ta bias? Ne? Ta bias tukaj bi bil recimo na tej naši slikci, bi bil nastavljen tukaj. Ne? Tukaj bi bil bias. Ne? Tako smo ga imeli, smo imeli delovno točko tukaj nastavljeno, pa tukaj naprej. Tu bi bil zdaj ta črn, bi bil tukaj v bias. Zdaj, če hočemo, da je tranzistor čim bolj linearen, damo to delovno točko na sredino. In tej izbiri na sredino rečemo razred A. So a class A amplifier has its bias point set exactly in the middle of the useful gain curve. Ni pa tu edina možnost, za različne rečevalnike lahko postavimo različne delovne točke. Ne? Ena možnost je, da damo delovno točko sem, ne, na začetek. Ne? In temu rečemo razred. Klas. B, ne? V razredu B, ojačevalnik v razredu B, mu nastavimo delovno točko tam, kjer ravno začne tranzistor prevajati. So, klas B amplifier means that we set the bias point right when it starts amplifying in one direction. There's no amplification in the other direction. So, there will be some distortion out of this, but we can handle the distortion. In particular, in radio frequency circuits, this class B distortion is not so bad as it may look on the first class. Lahko se naredimo neumne in delovne točke sploh ne nastavimo. Pravi, tu je razred C. So we can just ignore the bias problem and set no bias at all. This is in electronics, this is referred as class C amplifier. These three letters A, B and C usually have a meaning. If you look at articles, they come up with class D, class E, class F. Class G, I don't know what those classes are. Some people really try inventing things here. Se pravi, v elektroniki pa ste vidi zelo članke, ki govorijo o razredu D, o razredu E, o razredu F, o razredu G. Mogoče še naprej, ne vem, kje so se še vse zmislili. Ampak jaz jih ne znam narisati, nekaj se nisem za take rizme, kjer bi se razvedeti. O tem ljudi govorijo, piše šanke. Zdaj mi se pogovarjamo, razred A, razred B, razred C. Ena taka stvar, kar ljudje pozabijo, je, da tukaj spodaj obstaja še ena možnost. In sicer tukaj spodaj obstaja dualni B. So people usually forget that class B actually has a second possibility. One class B is here, but the other class B, the dual companion, is down here. Kaj imamo tukaj? Vloga napetosti in toka sta zamenjena. Ne? V tej točki gor imamo maksimalno napetost na tranzistorju in nobenega toka. V tej točki tukaj imamo maksimalen tok in tranzistor in nobene napetosti. V obeh primerih ni moči, ni izgub moči na aktivnem gradniku, ne? Ker tukaj ni napetosti, tukaj ni toka. Tako da, dualni razred B je kakšenkrat lahko zelo dobra delovna točka za zgraditi kakšen pojačevalnik. Kakšenkrat, da se izognemo predvsem temu, so dual class B may be a good solution. It's very similar to class B. But class B, in the without signal, has no current and full voltage. Dual class B has full current but no voltage. Both are similar from the theoretical point of view, and with some semiconductors, it's useful to use them actually in this point, not in the upper point. Za določene poprevodnike je pametno to uporabiti. Ta dualni razred B. No, imamo še umestne inačice, ne? Recimo imamo tukaj te točki, tukaj rečemo razred A, B. So we may have a way in between, between class A and class B. Class AB, what is this useful for? Class AB. Class AB is useful for compensating this changing slope of this knee here, this is not just an angle, this is a continuous curve and sometimes class AB is also used. Spravi, kakšenkrat uporabimo razred AB, ki je za zelo majhne signale razred A, za velike signale se obnaša kot razred B. So, class AB works as a class A amplifier for very small signals and for somewhat large signals it more resembles class B. So, this is also a possibility to set the bias point. Jaz bi naredil zdaj odmor, so we make a break right now. And more about setting the bias point of a transistor next hour. Not just next hour, also in the practical exercise in the lab we have not this Monday, but next Monday. Next Monday we have an exercise to set the same transistor into different operating points and see what are the advantages, what are the disadvantages of a particular operating point. Zdaj, nekrat, ker bomo imamo zdaj laboratorijske vaje, ne ta ponedeljek, pač pa naslednji, bomo videli, imamo vaja za bipolarni transistor, mu nastaviti različne delovne točke in videti, kako se obnaša z njih.